135. zenbakia du gaurrean irailari dagokiona eta azalean Garikoitz Goikoetxea eta Etxebarriako Bilboko Etxebarriako tximinia. Lurmailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Plazerra, plazerra.
Elkarrizketa nagusia esan dugun bezala zu zeuk egin diozu Garikoitz Goikoetxeari. Bertan besteak beste Bilbao konpartsak eta gehiago jakina.
Bai, hori da. Garikoetxea esan behar dugu, bueno, bozera maila dela konpartsero aspalditik eta Bilboko konpartsako, bueno, jai batzordekide eta bozera maila esan dugun bezala. Eta, bueno, ba nahi izan dugu aurten aste nagusia oso berandu tokatu denez, abuztu amaieran, ba balantze txiki batekin eta, bueno, zurbarandarra dela aitzakia horrekin, bueno, elkarrizketa egin diegu. Esan bezala, aste nagusiari buruz galdetu diegu batipat, eta aste nagusi osteko balantzea ere egin digu eta galdetu diegu. Zer moduzia oraindik ere geratzen zaion jaietarako gogorik, aipatzen digu, azkenengo zazpi hilabeteetan, jotafuego ibili dela, bilerarik bilera, arratsaldero, arratsaldero, eta zazpi hilabeteetan bi arratsalde bakarrik izan dituela libre, oso oso lanpetuta ibili da, eta horrek apur bat adierazten du Bilboko konpartsetan izan den jarduera gogorra eta neketsua, ez? Aurtengo aste nagusiaren prestaketan batez ere. Galdetu diogu, zer moduz joan den aste nagusia, eta batez ere, aste nagusia maieran dei egiten zioen, berak, Garikoitz berak egiten zuen dei, udalari eta udal ordezkari egiten zien batez ere dei, elkartzeko bilera bat egiteko aurtengo aste nagusiaren ostean, ezta? Eta hor bat esan duzun, aipatu duzu batasun espiritu bat eskatzen du, batasun espiritua eta elkarlana, ez? Apur bat Bilbon zerbait berezia gertatzen da, jai batzorde misto bat dago, oso herri eta hiri gutxitan gertatzen den zerbait da, antolakuntza bat da, eta politikariak eta herritarrak elkarlanean ari dira edo ibiltzen ziren 78tik behintzat jaien inguruan erabakiak hartzen eta jaiak antolatuz. Jai batzorde hori aspaldian, bueno, nahiko geldo dabil, elan gutxirekin dabil, oso gutxi elkartzen delako, biltzen delako, eta orduan, bueno, ba, Bilboko konpartsek eta Garikoetxeak hori eskatzen du, ez? Bai, jai batzorde mistorren, esan dezagun, beharko lukeen martxa. Batetik, badibidez, oso gai interesgarria lantzeko, jorratzeko, eta aipatzen duena da, 78an akordio tazito bat, ahozko akordio bat, idatzia ez dagoen bat adostu zuten konpartsek eta udalak, eta horren arabera esaten da indar polizialek jaigunean ez dutela, ez direla sartuko, ez da indar polizialek. Arazoren bat balego udaltzainak sartuko liratekela. Eta bueno, ba ikusi duguna da azkenengo urtetan horrelakorik ez dela gertatzen, indar polizialak ere sartzen direla eta orduan Bilboko konpartsek ardura bat dute. Badakite indar polizialak sartzen diren momentuan jaigunean hainbeste jende dagoen tokian tentsioa sortzen dela eta tentsioa sortzen denean istiloak ere gertatzen direla eta gertatu izan direla. Bilboko konpartsek zer eskatuko dioten Bilboko udalari? Bueno, eskatuko diotena da, jaigunean eta jaigunean dauden pertsona hoien ardura hartu dezala. Arduratsu jokatu dezala, batez ere indar polizialak sartzen direnean, ez du ikusten Bilboko konpartsak ardura hori bere gain hartzen duenik Bilboko udalak. Eta hori izango dute hizketa gaietako bat mai gainean, ez? Galdetu diogu elkartu diren, dei egin zieten, bilera batzartzeko, udaletxeko ordezkariei, eta esan digu Garikoetxeak batzartu direla. Azkunak ez ditu hartzen, konpartsak aspalditik, baina bai, Andoni Aldekoa bere ordezkariak. Eta, bueno, ba, komunikazio bideak zabalik dabela badakigu, Bilboko konpartsak eta udalaren artean, udal ordezkarien artean, udal gobernuko ordezkarien artean, esan dezagun. Badago beste gai bat ere bai, oso interesgarria eta Txori Barrote eta Kaskagorriren debekua da, bi urterako debekua ezarri zaie, esan bezala txosna jartzeko, aurten izan da lehenengo urtea, eta balantzeare, bueno, eskatu diegu ez, gainera sententzia esagutu berri dugu, lehengo astean, zubi aurretik, eta, bueno, ba, hoxe, kondenatzen da, bueno, kondenatu parkatu, kondenatua zan Txori Barrote ez da, esan bezala, terrorismoare goresteko leporatzen zitzaion, terrorismoa gorestea, eta epaiak ezetzio, nahiz eta rekurtsoa aurkezteko iragarria dagoen, ezta. Horren aurrean ere zeresana izango da, eta aurrengo bileretan ere seguruenik Bilboko konpartsek eta udalak horren inguruan hitz egingo dutelako. Eta, bueno, ba, gauza gehiagori buruz ere hitz egin dugu, adibidez, jaien datak mugitzeari buruz. Zuga interesgarria da, Isabel Sánchez Robles jaitako zinegotziak, ba, aipatzen zubelako, ez nola, ostalariak, zezen plazako kideak, eta zein hotelariak ere, zein posik zeuden, aurtengo, azte nagusira, hainbeste turista hurbildu direlako. Batez ere, ba, bueno, abuztuaren amaieran izan direlako jaiak, ez? Horren arira, galdetzen zitzaion, zinegotziari ere, ba, agian interesgarria litzatekeela jaiak, abuztuaren amaieran beti izango balira, jaiak mugitzea, ez? Orain arte, ba, bueno, badakikun nola, data zehazten den, azte nagusiaren data, abuztuaren 15aren osteko lehenengo larunbatak adierazten du jaien hasiera, eta batzutan oso goiz izaten da, eta beste batzutan oso berandu. Eta zinegotziak utzi zuen, ez, atea zabalik utzi zuen, esan zuen aztergai zegoela, data mugitzea ere, eta, bueno, oso argi duena da Garikoitz eta Garikoitz Goikoetxeak eta Bilboko konpartxek oso argi dute, jaiak tokatzen direnean ospatu beharra dagoela. Eta inauteriekin ere ia zorrela egin zen, Bilboko udalak ere mugitu egin zituen dataz, eta aste artean, sardineren erreketa, ba, gogoratu behar dugu igande batera aurreratu zuela. Eta urten ia zer gertatzen den ikusteko dago. Urte, esan dezagun urte bukaera hau, eta urte hasiera dute, konparsek eta udalak apur bat ados jartzeko. Nik uste urrengo ados jartzeko, eta batasun espiritu horretarako batzuek eta bestek duten animo eta intentzioa hori laster ikusiko dugu. Inauterietan ikusiko dugu oso errez, ia jaitxiera, kalejira handi bat bakarra egongo den aspaldiko partez, edo bi izango diren. Bilboko konparsek ere, bueno, uste dute bi kalejira egiteak zatik eta adierazten duela, azken finean bilbotarrak batera edo bestera joaten direlako eta ez biletara. Eta interesgarria da eztabaida eta ikusiko dugu ia batasun espiritu hori non amaitzen den, ezta?
Bestetik, Matxorriak Amerikako Estatu Batuetan Boisera izuzen izan ditugu erreportajea.
Bai, hori da, gure kolaboratzaile kasetari bat, David Piedra ibili da bertan, Eidahon, zuk hasieran aipatu duzu politikariak izan direla, gobernu eta foru aldundietako ordezkariak, baina horietaz gain, herritar askok aprobetxatu egin ditu bere oporrak, Ameriketara Eidaho aldera eta joateko, eta bueno, baguk hitz egin dugu horietako batzuekin, topatu ditugu 4-5 matx horri, galdetu diegu, zu eta benetan, bost urte barru berriz ere Boisira joatekotan dira, ikusgarria izan omen da bertan ikusitakoa, hainbat euskaldun amerikar, hain euskaldun duta ikusi dituzte, ez? Osea, bueno, bigarren, hirugarren belaunaldikoak izan da ere, oso bere usadioen mantentze eta eustearen aldeko, kontatzen dute oso lotura zuzena dutela beraientzat dantzek eta euskaldun sentimentuak. Han Ameriketan ez dagoela euskal jatorrikorik dantzan ez dakienik, oso dantzazalea dira eta hori, bueno, ba, ikasi egiten dute, eta, bueno, hori, harritzekoa da, ez? Horrek harritu egin ditu, batez ere, euskal herrian dantzakia apurua galduta ditugu nean, ez da, eta dantza taldeetan, eta unain beste jende estabili momentu honetan. Bitxia, aipatzen dute, ez? Oso amerikarra zela momentu batzutan, oso euskalduna zela momentu batzutan, eta, bueno, celebre egoera batzuna han topatutakoa parranda itzela, jende izugarri piloa, eta bueno, badinotzut, hitz egin dugun guztiek, bost urte barru, alegin egingo dute bertara berriz ere bueltatzeko.
Jai gehiago, kasu honetan Matxerrin, Solokoetxen eta Uribarri Matikon.
Hori da, hoietira iraileko Matxerriko auzoetako jaiak. Eta guk batzuetako eta bestetako jai batzordekidekin hitz egin dugu. Apur bat, jaietan lan egitea, auzoko jaiak antolatzea zelako lana den jakiteko. Apur bat, eskutuan geratzen den lana da hori, denodakigulako aste nagusiak ospe handia duela, erreperkusio handia duela, edapen handia du, eta beraz, ba, bueno, beste tamainu bat. Baina gero auzoetako jaiak daude, apalagoak, xumeagoak, eta hor lan izugarri handiagoa dago egiteko, ba, bestetik aurrekontu gutxi dagoelako, Bilboko udalak gogoratu behar dugu, geroz eta diru gutxiago bideratzen duela auzoetara, auzoko jaietara, eta beraz lan gehiago dute jai batzordekideek jai hoiek aurrera ateratzeko. So bitxia da, batzuek eta besteek, jaietako diru kontuak publiko egiten dituzte. Bai, Solokoetxekoek, eta baita Uribarri Matikokoek. Uribarri Matikokoen kasuan iazko diru kontuak aurtenko programan egitarauan topa daitezke. Eta Solokoetxekoek, ba, beraien webgunean jarri dituzte. Bitxia da, Solokoetxekoen kasua, 20 urtean jairi gabe egon dira, iaz elkartu zen auzotar talde bat, eta, bueno, jaiak martxan jarri zituzten, era apal batean. Aurten baina, konfirmazio iritsi zaie, iaz oso posi geratu zen jentea, auzotarrak, aurten beraz, implikazio bikoitza izan da, askoz jende gehiago kartu du parte antolakuntzan, zaingeta lanetan, jokoetan, kale jiran, eta oso pozik daude, karpa bat ipini dute, elkargune bezala, babesleku bezala baita ere, eta esan bezala, bueno, ba, soloko etxeko jaiek lortu dute aurrera egitea, eta usotarren diruaren, ez, parte hartzeari esker, taberna, dendari, eta pañoloaren truke diru apur bat emanez denen artean lortu dute jaioiek aurrera ateratzea. Uribarrin, matikon, pues, karo, aurretik datozen jaiatira, veteranoagoak, bidea zabalitute, eta aurten ere oso apur bat jai batzordea zabaldu asmoz, ausora, eta usotarrei aukera emanez, jai batzordean sartzeko, lan egiteko, proposamenak egiteko, bilera ireki bat egin zuten auzoan, eta jende askok parte hartu zuten, oso aberazgarri izan zen, beraz aurten ekitaldi gehiago antolatu dute. Gogoratu behar dugu, ba, izan dela puntu beltz bat ere, lehenengo asteburuan Lapurretan egin zutelako, argindar kablea lapurtu zuten, estenatokiko tabloi batzuk ere bai, eta zentzu horretan, ba, triste daude, ez zutelako espero, hainbeste lan egin ondoren, lapur batzuek, ba, beraien materiala ondo kostata eta ondo ordaindutako materiala eramango zutenik. Dena den, bigarren asteburuan eguraldi ona egindu, epel, eta nahiko pozik, txarrak enduta ondo, eta aurrera egiteko asmoz, Uribarri matiko nere bai, traba.
Urre-urretik, atalean, beste elkarrizketa bat, kasu honetan Kontxi Reyerori egindakoa. Zezenketak, besteak beste.
Bai, hori da, zezenketen kontrako Bizkaiko plataformako kidea da Kontxi, bozera mailea, aurten dudarik gabe zeresan handia izan dute, ba, Kataluniako kasu badalata, eta galdetu diogu, aste nagusian hauek ere lan gogorra egiten dute, zezenketen kontrako plataformakoak, gogoratu behar dugu arenalean kasi beste konparsa bat direla, 10 urte bete dituelako plataforma honek Bizkaian, veteranoetako bata, Estatu Espainolean, eta bai, arenalean firmak jasotzen ibiltzen dira, aurten aipatu dute, inoiz baino jende gehiago hurbildu zaiela, jaima hortara areatzen, interesak bideratuta, ba, Kataluniako kasu hemen errepikatu daiteken eta galdetzen zuen jendeak. Eta gero, zezenketak, arratsaldeko seiretan, egunero zezenketak egiten dira, Biztalegren, eta parean egoten dira antitaurinoa kontzentratuta. Hor ere, inoiz baino jende gehiago onda parte hartzen, eta gaur Katalunia bihar Euskal Herria oiuka egiten zuten, holan, improvisatuki hasi ziren oiu hori egiten, eta, bueno, boixe izan zen oiukatzen zutena. Lan itzela dago egiteko, askunaren kontra pare bat gauza esaten dizkigu, eta udal gobernuen kontra, azken finean, zezenketek eta Bilboko Biztalegrek diru laguntza handia jasotzen dutelako, oie pai, jai batzordek auzoetako egez, baina Biztalegrekuek zezenketak eta pagatzeko diru, denon dirua jasotzen dute, eta horren arira, ba, azken finean, Kontxik botatzen dizkigu hor pare bat iritzi, oso interesgarria hori ere, eta zezenketak bakarrik ez, beste, Euskal Herrian oraindik ere badagoelako animaliekin egiten diren hainbat jai, hainbat ekitaldi, eta horiek ere aipatu dizkigu Kontxik.
Inkesta ere badugu azken Berton aldizkarian, nola ez? Zer deritzozu tabakoaren lege berriari, hauxe galdera, erantzunak?
Erantzunak, ba, buntur batekoak eta bestekoak, tartekoak oso gutxi. Gogoratu behar dugu, Jaurlaritzak urtearekin bat, legea erreformatu ingo duela, legea zabaldu, tabakoaren kontrakoa, eta beraz, badibidez, orain hartan tabarna batzutan erre baldin bazitekeen, ba, aurrerantzen ez da posible izango. Eta orduan, ba, mahatxorriek edo oso ondo baloratu dute, oso aldeko dira, edo oso kontrako, ba, aipatzen dute, bueno, zu, aire egokitu sistema, estrakzio sistema bat badago zergatik debekatu. Ematen du, zer esan oraindik ere tabakoak, eta badinotzut ezkara ados jartzen, eta kostako zaigu lege berrire egokitzeare.
Gauza gehiago jorratzen ditu, ba, Berton aldizkariak esaterako irudia, kasu honetan Baltistaneko herritarrak, argazkiak eta gehiago.
Ba, Itxema kamarak ekarri dizkigu, ustailean egon zen bera Baltistanen, Pakistan iparraldean dagoen toki edar bat da, mendizale askok trekinean eta, trekin bueltak emanez ondo ezagutzen dutena, oso maitatua da. Eta Txema kamara, Feliz Inurrategi Baltistan elkarteko kidea da. Inguru hori ustailean oso kaltetua geratu zen, eurite gogorrak izan zirelako, lubiziak izan ziren, eta herriak eta pertsonak lurraspian geratu ziren. Negua bat gainera etorri zaie, oso laguntza gutxi jaso dute, eta negu gorrian oraindik ere laguntza askoren beharrean daude. Eta Feliz Inurrategi Baltistan elkartea, Ba, ONG lanetan ari da, laguntza bildu nahian, eta Txema Kamarak, ba, apropos aukeratu dizkigu, Baltistaneko herritarren argazki hauek apur bat, pertsona hoiei laguntza bidaltzeko animatu nahian, ez da, azken finean aitzakia hori topatu digu, aipatu digu moduak ere badaudela, webgune bat dago, Felizin Urrategi Baltistan elkartearena, horra saltzen da laguntza nola bideratu, nora iristen den, eta bat dinotzut, ba, bueno, ba, oso ideia polita izan du berak, argazkiak eskatu genizkion guk, argazkilari bikaina da Txema Kamara, eta, bueno, ba, Baltistan darrak urbildu du arazi dizkigu, santutxu barrak ere eta matxorriak ere beraietaz gogoratu gaitezen, eta aztu ez ditza un momento honetan.
Bilbon seguraski Pakistanen bezalako mendirik ez dago, baina bueno, zeo zer bai. Eta hori dela kausa Santutxuko mendi taldeak lehen aldiz Santutxuko mendi martxa neurtua antolatu du.
Hori da, bai jauna. Ez askoz txikiagoak, apalagoak, baina ugari duda gabe, hemen aukera zabala dago Bilbo inguruan. Zuluan gauden ezkero, edozein maldatan hasi gora eta topatuko dugu aldapa bat edo bi edo hiru eta bastantekoak badira aldapa malkartxuak horrere. Bai, Santutxuko Santutxu Menditaldeak ikasturtearekin bat, udazkenaren hasierarekin bat antolatu du mundu guztiarentzako moduko mendi irtera bat egun erdikoa, urriaren 23an da larunbata. Eta, bueno, ba, Bolueta aldera joko da, Boluetatik Oiargan parkera, Bolintxura eta Bolintxutik, bueno, Bilbo aldeko azken birika berdea esaten zaio, Bolintxutik Pastore Kuartara igotzeko. Handik bista ederrak ikusiko ditugu oso bestelakoak, eta berriz ere Santutxun bukatzeko, parte hartzaileentzat oparia izango da, eta, bueno, ba, hoxe, kuadrilan, gironean, urriaren 23an, Santutxu aldeko mendipolitak, bueno, batzutan, ezagunak direlakoan, ez dira inbeste, beti jotzen dugu ez, beste mendi batzutara, ben inguruko ikaso handirik ingabe, eta aukera polita da, Pastore Kuartara, Juan Etorria egiteko duda gabe.
Bukatzeko lur, urrengo berton, sugatzen dut, martxan.
Martxan, hori da, eta, bueno, ba, ilea maileran jasoko dute arpidedunek, eta arpidedun estirenek badute gurekin kontaktuan jarri, eta aldizkaria jasotzeko eskaera egiteko aukera, badibidez, bertonabildua euskalnet.neten, edo gurekin telefonoz, erantzun gailoan mezua utziz, edo, bueno, interneten topatu gaitzatela, eta hortxe aukera.
Lur Balea, Matxarriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta urrengor arte, jakin.
Urrengor arte, bai.
Agur.
Egidazu deigaldu bat bihotzaren bestaldetik zoratu zaizkit orduak joan zinean igandetik ekarri da zu harri bat errekaren bestaldetik arresia haula da joan zinean egunetik ez dut itxo nahi zu dei galdu bat izotzaren bestaldetik. Zoratu zaizkit orduak joan zinen. Ikan